From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 100...
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro. Gunwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssin viidenteen ja viimeiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme ja lämpimän arvostuksen osoituksemme kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä missä tahansa. Tämän konferenssin musiikin esittää tabernaakkelikuorojohtajan Mac Wilberg ja Ryan Murphy ja urkurina toimii Bonnie Goodleaf. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla They, the Builders of the Nation. Alkurukouksen pitää sitten veli David L. Beck, nuorten miesten ylijohtaja. Sen jälkeen kuoro laulaa laulun, kun jälleen saapuu hän.
Thank you.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa.
There's an outpouring of the Spirit which stirs our souls in this general conference.
Henkeä on vuodatettu yllemme nyt runsaasti tämän yleiskonferenssin aikana ja se on koskettanut sieluamme. Olemme kiitollisia siitä ja tunnustamme kätesi kaikessa tässä. Me rakastamme sinua, Isä, ja rakastamme poikasi Jeesusta Kristusta. Rakastamme meidän johtajiamme ja tuemme heitä. Rukoilemme niiden puolesta, jotka tarjoavat kokouksen musiikin ja puheet, että he voisivat olla työkaluina sinun käsissäsi. Auta, että voisimme kuunnella vakain aikein ja lähteä tästä konferenssista päättäväisinä tehdä se, mikä on oikein. Tätä rukoilemme nöyrästi ja Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you.
We will now be pleased to hear.
Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Quentin L. Cookia ja vanhin Neil L. Andersenia 12 apostolin koorumista. Heidän puheidensa jälkeen meille puhuu veli David M. McConkie, ensimmäinen neuvonantaja Pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa.
Early in our marriage, my wife Mary and I decided that to the
avioliittomme alkuaikana, vaimoni ja minä, Mary ja minä päätimme, että osallistuisimme yhdessä mahdollisimman moniin tapahtumiin. Halusimme myös käyttää viisaasti rahavarojamme. Mary rakastaa musiikkia ja oli epäilemättä huolissaan, että minä saattaisin panna liian suuren painon urheilutapahtumille, joten hän sai neuvoteltua, että kaikista maksullisista tapahtumista, jokaista maksullista pallopeliä vastaisi 2 musikaalia, operaa tai kulttuuritapahtumaa. Olin alkuun vastaan operan osuutta, mutta ajan mittaan muutin näkemystäni. Opin nauttimaan erityisesti Giuseppe Verdin oopperoista. Tällä viikolla tulee kuluneeksi 200 vuotta hänen syntymästään. Kun Verdi oli nuori, häntä kiehtoi profeetta Jeremia. Ja vuonna 1842, kun Verdi oli 28-vuotias, hän sai kuuluisuutta operallaan Nabucco, jonka on italiankielinen lyhenne Nebukadnessarista, Babylonian kuninkaasta. Tämä opera sisältää ajatuksia, jotka ovat peräisin Jeremian, valitusvirsien ja psalmien kirjoista vanhasta testamentista. Operassa kerrotaan Jerusalemin valloituksesta sekä juutalaisten pakkosiirtolaisuudesta ja orjuudesta. Psalmi 137 on ollut innoituksena Verdin koskettavaan ja innoittavaan hebrealaisten orjien kuoroon. Tämän psalmin otsikko englanninkielisissä pyhissä kirjoituksissamme on hyvin vaikuttava. Pakkosiirtolaisuudessa ollessaan juutalaiset itkivät Babylonian virtojen varsilla. Murheensa johdosta he eivät kestäneet Sionin laulujen laulamista. Tarkoitukseni on käydä läpi monia orjuuden ja alistamisen muotoja. Vertaan joitakin meidän aikamme olosuhteita Jeremian päivien olosuhteisiin ennen Jerusalemin kukistumista. Esittäessäni tämän varoituksen äänen olen kiitollinen siitä, että useimmat kirkon jäsenet välttävät vanhurskaasti sellaista käyttäytymistä, joka oli niin loukkaavaa Herran silmissä Jeremian aikana. Jeremian profetiat ja valitusvirret ovat tärkeitä myöhempien aikojen pyhille. Jeremia ja hänen aikansa Jerusalem ovat taustana mormoninkirjan alkuluvuille. Jeremia oli profeetta, lehin aikalainen. Herra ilmoitti vaikuttavasti Jeremialle tämän ennalta asettamisesta. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojeni profeetaksi. Lehi sai Herralta erilaisen kutsun, palvelutyön ja tehtävän. Häntä ei kutsuttu nuorena, vaan kypsällä iällä. Alkujaan hänen äänensä oli varoituksen ääni, mutta kun hän oli uskollisesti julistanut samaa sanomaa kuin Jeremia, Herra antoi käskyn, että hänen pitäisi ottaa perheensä ja lähteä erämaahan. Tekemällä niin, Lehi oli siunaukseksi paitsi perheelleen, myös kaikille ihmisille. Jerusalemin hävitystä edeltävinä vuosina Herran Jeremialle antamat sanomat olivat koskettavia. Hän sanoi, minun kansani on vaihtanut toisiin jumaliin, joista ei ole mitään apua. Minut, elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakannut. Särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Puheessaan onnettomuuksista, jotka kohtaisivat Jerusalemin asukkaita, Herra vaikeroi. Heidän kohdallaan sadonkorjuu on ohi, kesä on mennyt, mutta he eivät ole vielä saaneet apua. Jumalan tarkoitus oli, että ihmiset olisivat vapaita tekemään valintoja hyvän ja pahan välillä. Kun pahoista valinnoista tulee vallitseva piirre kulttuurissa tai kansakunnassa, sillä on vakavia seurauksia sekä tässä elämässä että tulevassa elämässä. Ihmiset voivat joutua tai omasta tahdostaan tulla paitsi vahingollisten riippuvuutta aiheuttavien aineiden orjiksi, myös jäädä kiinni vahingollisiin riippuvuutta aiheuttaviin filosofioihin, jotka vievät pois vanhurskaasta elämästä. Se, että kääntyy pois palvelemasta todellista ja elävää Jumalaa ja alkaa palvoa epäjumalia, kuten rikkautta ja kunniaa, ja antautuu moraalittomaan ja jumalattomaan käytökseen, johtaa orjuuteen sen kaikissa salakavallissa ilmenemismuodoissa. Näihin kuuluvat hengellinen, fyysinen ja älyllinen orjuus, ja joskus ne tuovat tuhon. Jeremia ja Lehi opettivat myös, että niiden, jotka ovat vanhurskaita, täytyy auttaa Herraa hänen kirkkonsa ja valtakuntansa vakiinnuttamisessa ja hajallaan olevan Israelin kokoamisessa. Nämä sanomat ovat kaikuneet ja niitä on tähdennetty kautta vuosisatojen kaikkina taloudenhoitokausina. Ne ovat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen ydin tällä viimeisellä taloudenhoitokaudella. Evankeliumin palautuksen tärkeitä opillisia tekijöitä ovat juutalaisten pakkosiirtolaisuus ja Israelin heimojen hajottaminen mukaan lukien 10 heimoa. 10 kadonnutta heimoa muodostivat Israelin pohjoisen valtakunnan, ja heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan vuonna 721 ennen Kristusta. He lähtivät pohjoisiin maihin. 10. uskonkappaleessa me sanotaan, me uskomme Israelin todelliseen kokoamiseen ja 10 heimon palauttamiseen. Me uskomme myös, että siinä liitossa, jonka Herra teki Abrahamin kanssa, tulisivat siunatuksi paitsi Abrahamin suku, myös kaikki maan kansat. Vanhin Russell M. Nelson onkin sanonut, että kokoamisessa ei ole kyse fyysisestä sijainnista. Kyse on henkilökohtaisesta sitoutumisesta. Ihmiset voidaan saattaa tuntemaan Herra ilman, että he lähtevät kotimaastaan. Oppimme on selkeä. Herra hajotti Israelin 12 heimoa ja saattoi ne ahdinkoin niiden epävanhurskauden ja kapinoimisen vuoksi. Herra käytti kuitenkin tätä valitun kansansa hajottamista maailman kansojen sekaan myös noiden kansojen siunaamiseen. Me opimme tästä murheellisesta ajankohdasta arvokkaita opetuksia. Meidän tulee tehdä kaikki se, mikä on vallassamme, välttääksemme syntiä ja kapinointia, jotka johtavat orjuuteen. Me ymmärrämme myös, että eläminen vanhurskaasti on edellytys sille, että voimme auttaa Herraa hänen valittujensa kokoamisessa ja Israelin todellisessa kokoamisessa. Orjuutta, alistamista, riippuvuutta ja vankeutta ilmenee monessa muodossa. Se voi olla kirjaimellista fyysistä orjuutta, mutta se voi olla myös moraalisen tahdon vapauden menettämistä tai heikkenemistä, mikä voi haitata kehittymistämme. Jeremia sanoo selkeästi, että jumalattomuus ja kapinointi olivat suurimmat syyt Jerusalemin hävitykseen ja pakkosiirtolaisuuteen Babyloniassa. Muunlaiset orjuuden muodot ovat yhtä tuhoisia ihmishengelle. Moraalista tahdon vapautta voi käyttää väärin monin tavoin. Mainitsen 4, jotka ovat erityisen turmiollisia nykyajan kulttuurissa. Ensiksi, orjuutta aiheuttavat sellaiset riippuvuudet, jotka heikentävät tahdon vapautta, ovat ristiriidassa moraalikäsitysten kanssa ja tuhoavat terveyden. Huumeiden ja alkoholin, moraalittomuuden, pornografian, uhkapelien, taloudellisen alistamisen ja muiden ahdinkojen vaikutus saattaa orjuudessa olevat ja yhteiskunnan niin valtavan taakan alle, että sitä on miltei mahdotonta mitata. Toiseksi, riippuvuudet ja mieltymykset, jotka, vaikka eivät olekaan itsessään pahoja, voivat viedä meille suodun kallisarvoisen ajan, joka voitaisiin käyttää hyveellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Näihin voi kuulua se, että käytämme liiallisesti aikaa sosiaaliseen mediaan, video- ja digitaalipeleihin, urheiluun, ajanvietteeseen ja moniin muihin asioihin. Se, kuinka me varaamme aikaa perheelle, on yksi merkittävimmistä aiheista, mitä kohtaamme useimmissa kulttuureissa. Silloin, kun olin ainut kirkon jäsen asianajotoimistossamme, eräs naisjuristi selitti minulle, kuinka hänestä tuntui aina, että hän oli kuin jonglööri, joka yritti pitää samaan aikaan ilmassa 3 palloa. Yksi pallo oli hänen työnsä juristina, yksi hänen avioliittonsa ja yksi hänen lapsensa. Hän oli miltei luopunut ajasta itseään varten. Hän oli hyvin huolissaan siitä, että yksi palloista oli aina maassa. Ehdotin, että kokoontuisimme ryhmänä puhumaan tärkeysjärjestyksessämme. Päätimme, että tärkein syy, miksi teemme työtä, oli perheemme elättäminen. Olemme yhtä mieltä siitä, että se, ansaitsemmeko lisää rahaa, ei ollut läheskään yhtä tärkeää kuin perheemme. Mutta ymmärsimme, että asiakkaidemme palveleminen parhaan kykymme mukaan oli välttämätöntä. Sitten keskustelumme siirtyi siihen, mikä tekemässämme työssä ei ollut tarpeellista eikä jättänyt aikaa perheelle. Oliko paineita viettää työpaikalla aikaa, joka ei ollut välttämätöntä? Päätimme, että tavoitteenamme olisi perheystävällinen ympäristö sekä naisille että miehille. Olkaamme etulinjassa suojelemassa perheelle varattua aikaa. Kolmanneksi, yleismaailmallisinta alistamista aikanamme, kuten on ollut kautta historian, on ideologia tai poliittiset näkemykset, jotka ovat ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Evankeliumin totuuksien korvaaminen ihmisfilosofioilla voi johtaa meidät pois vapahtajan sanoman yksinkertaisuudessa. Käydessään Ateenassa apostoli Paavali yritti opettaa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Tästä pyrkimyksestä kerrotaan apostolien teoissa. Ateenalaiset, samoin kuin kaupungissa asuvat muukalaisetkin, olivat näet tavattoman kiinnostuneita kaikista uusista asioista ja puheenaiheista. Kun väkijoukko oivalsi, että Paavalin sanoma oli yksinkertainen ja luonteeltaan uskonnollinen eikä mikään uusi, he torjuivat sen. Se on vertauskuva meidän omasta ajastamme, jolloin evankeliumin totuudet usein torjutaan tai niitä vääristellään, jotta ne olisivat älyllisesti vetoavampia tai sopivampia vallitseviin kulttuuritrendeihin ja älyllisiin ajattelutapoihin. Jos emme ole varovaisia, nämä trendit voivat valloittaa meidät ja saattaa meidät älylliseen orjuuteen. Juuri nyt on monia kirjoja ja artikkeleita, joissa naisille kerrotaan, kuinka elää. Ne ovat usein ristiriidassa keskenään. Erityisen huolestuttavia ovat ajattelutavat, jotka arvostelevat tai vähättelevät niitä naisia, jotka päättävät tehdä välttämättömiä uhrauksia ollakseen äitejä, opettajia, hoivaajia tai lasten ystäviä. Muutama kuukausi sitten kaksi nuorinta tyttären tytärtä me kävi luonamme, kumpikin eri viikolla. Olin kotona ja avasin oven. Vaimoni Mary oli toisessa huoneessa. Kummassakin tapauksessa he sanoivat minua halattuaan melkein saman asian. He katselivat ympärilleen ja sanoivat sitten, minusta on ihana tulla mummolaan. Missä mummo on? En sanonut sitä heille, mutta mietin, eikö tämä ole vaarinkin koti? Mutta sitten tajusin, että kun olin pikkupoika, meidänkin perheemme kävi mummolassa. Mieleeni tulivat erään tutun laulun sanat. Mummolaan, kun pyöräilemme, pilven hattaraa ei näy. Saan nyt sanoa yksiselitteisesti, että olen innoissani niistä koulutus- ja muista mahdollisuuksista, joita naisille on tarjolla. Arvostan sitä seikkaa, että naisilta vaadittu raskas raadanta kotona on vähentynyt suuressa osassa maailmaa nykyajan mukavuuksien ansiosta, ja että naiset vaikuttavat todella suuremmoisella tavalla jokaisella alalla. Mutta jos sallimme kulttuurimme heikentää sitä erityistä suhdetta, joka lapsilla on äitiinsä ja isoäiteihinsä ja muihin, jotka heitä hoivaavat, tulemme katumaan sitä. Neljänneksi, orjuuteen voivat johtaa voimat, jotka loukkaavat vilpittömästi noudatettavia uskonnollisia periaatteita. Yksi katalimmista muodoista on se, kun vanhurskaat ihmiset, jotka tuntevat olevansa vastuussa käytöksestään Jumalalle, pakotetaan toimintaan, joka on vastoin heidän omaa tuntoaan. Esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunta pakotetaan valitsemaan joko aborteissa auttaminen omatuntonsa vastaisesti tai työpaikkansa menettäminen. Kirkko on suhteellisen pieni vähemmistö silloinkin, kun se toimii yhdessä samanmielisten kanssa. On vaikeaa muuttaa yhteiskuntaa yleisesti, mutta meidän täytyy tehdä työtä parantaaksemme sitä moraalista kulttuuria, joka meitä ympäröi. Myöhempien aikojen pyhien jokaisessa maassa tulee olla hyviä kansalaisia, osallistua yhteiskunnallisiin asioihin, perehtyä esillä oleviin kysymyksiin ja äänestää. Ensisijaisen painotuksemme tulee kuitenkin aina olla mahdollisesti tarvittavan uhrauksen tekemisessä oman perheemme ja nousevan sukupolven suojelemiseksi. Suuri enemmistö heistä ei ole vielä vakavien riippuvuuksien tai väärien ajatustapojen orja. Meidän täytyy osaltamme suojarokottaa heidät maailmaa vastaan, joka kuulostaa paljolti siltä Jerusalemilta, jossa Lehi ja Jeremia elivät. Meidän täytyy valmistaa heitä tekemään ja pitämään pyhiä liittoja ja olemaan ensisijaisina lähettiläinä auttamassa Herraa hänen kirkkonsa vakiinnuttamisessa sekä hajallaan olevan Israelin ja Herran valittujen kokoamisessa kaikkialla. Kuten opiskelijaliitoissa kauniisti sanotaan, vanhurskaat kootaan kaikkien kansakuntien keskuudesta ja he tulevat Sioniin laulaen ikuisen ilon lauluja. Haasteenamme on välttää kaikenlaista orjuutta, auttaa Herraa valittujensa kokoamisessa ja tehdä uhrauksia nousevan polven hyväksi. Meidän täytyy aina muistaa, että me emme pelasta itseämme. Meidät vapauttaa vapahtajan rakkaus, armo ja sovitusuhri. Kun Lehin perhe lähti pakoon, Herran valo johdatti heitä. Jos me olemme uskollisia hänen valolleen, noudatamme hänen käskyjään ja turvaamme hänen ansioihinsa, me vältämme hengellisen, fyysisen ja älyllisen orjuuden sekä valitusvirren omassa erämaassamme vaeltelusta, sillä hän on voimallinen pelastamaan. Välttäkäämme niiden epätoivo ja murhe, jotka lankeavat vankeuteen, eivätkä enää kestää laulaa Sionin lauluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song.
Kun lapset lauloivat sakramenttikokouksessa iloisina alkaisyhdistyksen laulua Tunnen rakkauden, kaikki hymyilivät hyväksyvästi. Eräs rohkea viittä lasta kasvattava äiti kuunteli tarkkaavaisesti toista säkeistöä. Joka päivä kodissa on pappeuden voiman siunaama. Surullisena hän ajatteli, minun lapseni eivät ole koskaan tunteneet sellaista kotia. Sanomani tälle uskolliselle naiselle ja kaikille on, että me voimme elää joka hetki pappeuden voiman siunaamina, olivatpa olosuhteemme millaiset tahansa. Joskus me yhdistämme liiaksi pappeuden voiman miehiin kirkossa. Pappeus on Jumalan voima ja valtuus, joka on annettu kaikkien ihmisten, miesten, naisten ja lasten pelastukseksi ja siunaukseksi. Mies voi avata verhot niin, että lämmin auringonvalo pääsee huoneeseen, mutta mies ei omista aurinkoa tai valoa tai lämpöä, jota se tuo. Pappeuden siunaukset ovat äärettömän paljon suurempia kuin se, jota on pyydetty antamaan tuo lahja. Se, että saa pappeuden siunaukset, voiman ja lupaukset tässä elämässä ja tulevassa, on yksi kuolevaisuuden suurista mahdollisuuksista ja vastuullisista tehtävistä. Kun me olemme kelvollisia, pappeuden toimitukset rikastavat elämäämme maan päällä ja valmistavat meitä suuremmoisiin lupauksiin tulevassa maailmassa. Herra on sanonut, toimituksissa ilmenee jumalallisuuden voima. Jumala antaa erityisiä siunauksia jokaiselle kelvolliselle ihmiselle, joka menee kasteelle, ottaa vastaan pyhän hengen ja nauttii säännöllisesti sakramentin. Temppeli tuo lisää valoa ja voimaa sekä lupauksen iankaikkisesta elämästä. Kaikki toimitukset kutsuvat meitä vahvistamaan uskoamme Jeesuksen Kristukseen sekä tekemään liittoja Jumalan kanssa ja pitämään ne. Kun pidämme nämä pyhät liitot, me saamme pappeuden voimaa ja siunauksia. Emmekö tunnekin tämän pappeuden voiman omassa elämässämme ja näe sen niiden kirkon jäsenten keskuudessa, jotka pitävät liittonsa? Me näemme sen uusissa käännynnäisissä, kun he nousevat kasteen vesistä, tuntien saaneensa anteeksiannon ja olevansa puhtaita. Me näemme lastemme ja nuortemme olevan herkempiä pyhän hengen kehotukselle ja johdatukselle. Me näemme temppelin toimitusten tulevan voiman ja valon majakaksi vanhurskaille miehille ja naisille kautta maailman. Tämän kuluneen kuukauden aikana olen nähnyt, kuinka eräs nuori pari on saanut suunnatonta voimaa temppelin sinetoimislupauksista, kun heidän kallisarvoinen poikavauvansa syntyi, mutta eli vain yhden viikon. Pappeuden toimitusten ansiosta me saamme lohtua, voimaa, suojaa, rauhaa ja iankaikkisia lupauksia. Jotkut saattavat vilpittömästi esittää kysymyksen. Jos pappeuden voima ja siunaukset ovat kaikkien ulottuvilla, miksi vain miehet suorittavat pappeuden toimituksia? Kun enkeli kysyi Nefiltä, tiedätkö, kuinka Jumala alentaa itsensä? Nefi vastasi rehellisesti, minä tiedän, että hän rakastaa lapsiaan, mutta en tiedä kaiken tarkoitusta. Kun me puhumme pappeudesta, on monia asioita, joita me emme tiedä. Me tiedämme, että Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan, eikä katso henkilöön. Hän ei torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa. Miehiä eikä naisia. Ja kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia. Yhtä varmasti kuin me tiedämme, että Jumala rakastaa yhtä lailla poikiaan ja tyttäriään, me tiedämme myös, ettei hän luonut miehistä ja naisista tarkalleen samanlaisia. Me tiedämme, että sukupuoli on meidän kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteettimme ja tarkoituksemme oleellinen ominaisuus. Kummallekin sukupuolelle on annettu pyhiä velvollisuuksia. Me tiedämme, että alussa Herra sääti, kuinka hänen pappautta käytettäisiin. Pappeus annettiin ensin Aadamille. Noa, Abraham ja Mooses suorittivat kukin pappeuden toimituksia. Jeesus Kristus oli ja on suuri ylipappi. Hän kutsui apostoleja. Te ette valinneet minua, hän sanoi, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät. Meidän aikanamme Jumalan luota lähetettiin taivaallisia sanansaattajia, Johannes Kastaja sekä Pietari, Jaakob ja Johannes palattivat pappeuden maan päälle profeetat Joseph Smithin kautta. Tämä on tapa, jolla Isämme taivaassa on jakanut pappeuttaan. Me tiedämme, että pyhän pappeuden voima ei toimi riippumattomana uskosta, pyhästä hengestä ja hengellisistä lahjoista. Pyhissä kirjoituksissa varoitetaan, älkää kieltäkö Jumalan lahjoja, sillä niitä on monia, ja näitä lahjoja annetaan eri tavoin, mutta sama Jumala vaikuttaa niissä kaikissa. Me tiedämme, että kelvollisuus on keskeisellä sijalla pappeuden toimitusten suorittamisessa ja vastaanottamisessa. Sisar Linda K. Burton, apuyhdistyksen ylijohtaja, on sanonut, vanhurskaus on se kriteeri, jonka perusteella saamme pappeuden voiman elämäämme. Miettikääpä esimerkiksi pornografian vitsausta, joka leviää kautta maailman. Herran asettama kelvollisuuden mittapuu ei salli pornografiaa niiden keskuudessa, jotka palvelevat pappeuden toimituksessa. Vapahtaja on sanonut, tehkää parannus salaisista iljetyksistänne. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Sillä jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Se, että kelvottomana valmistaa, siunaa tai jakaa sakramentin, siunaa sairaita tai osallistuu muihin pappeuden toimituksiin, on vanhin David A. Bednarin sanojen mukaan Jumalan nimen käyttämistä väärin. Jos joku on kelvoton, hänen pitäisi vetäytyä pappeuden toimitusten suorittamisesta sekä rukoilla ja lähestyä piispaansa, ottaen näin ensimmäisen askeleen parannuksen teossa ja paluussa käskyihin. Me tiedämme, että pappeuden siunaukset ovat runsaita perheissä, joissa vanhurskas äiti ja isä ovat yhtä johdattaessaan lapsiaan. Mutta me tiedämme myös, että Jumala antaa innokkaasti näitä samoja siunauksia niille, jotka ovat monissa muissa tilanteissa. Eräs äiti, joka kantaa perheensä sekä hengellisen että ajallisen huolenpidon taakkaa, selitti hienovaraisesti, että häneltä vaatii nöyryyttä pyytää kotiopettajiaan siunaamaan jotakuta lapsistaan. Mutta hän lisäsi oivaltavasti, että hänen kotiopettajiltaan vaaditaan aivan yhtä paljon nöyryyttä, kun he valmistautuvat antamaan siunauksen hänen lapselleen. Vaikka tiedämme paljon pappeudesta, kuolevaisuuden linssien läpi katsominen ei aina anna täydellistä ymmärrystä siitä, kuinka Jumala toimii, mutta hänen lempeä muistutuksensa, minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivät keiden tiedä meidän tietäne, vakuuttaa meille, että aikanaan, ja kun meillä on iankaikkinen näkökulma, me tulemme näkemään asiat niin kuin ne todella ovat, ja ymmärrämme täydellisemmin hänen täydellistä rakkauttaan.
But his gentle reminder, my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, reassures us that with time and eternal perspective, we will see things as they really are and understand his perfect love. We all willingly serve. Sometimes we feel
me kaikki palvelemme mielellämme.
And wish we were asked to do more. Other times we are grateful.
Joskus meistä tuntuu, että tehtävän tuo paljon meille. Emme päätä niitä tehtäviä, joita meille annetaan. Opin tämän aikaisin omassa avioliitossani. Kun vaimoni Keithi ja minä olimme nuori aviopari, asuimme Floridassa. Yhtenä sunnuntaina neuvonantaja Varnan johtokunnassa selitti minulle, että he tunsivat kehotuksen kutsua Kathyn aamuseminaarin opettajaksi. Miten me selviydymme siitä, minä kysyin. Meillä on pieniä lapsia. Seminaari alkaa 5 aamulla, ja minä olen seurakunnan nuorten miesten johtaja. Neuvonantaja sanoi hymyillen, kyllä se järjestyy, veli Andersen. Me kutsumme hänet ja vapautamme sinut. Ja juuri niin he tekivät. Se, että vilpittömästi kysymme ja kuuntelemme naisten esiin tuomia ajatuksia ja huolenaiheita, on ratkaisevan tärkeää elämässä, avioliitossa ja Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Yleiskonferenssissa 20 vuotta sitten vanhin M. Russell Ballard kertoi keskustelusta, jonka hän oli käynyt apuyhdistyksen ylijohtajan kanssa. Oli esitetty kysymys nuorten kelvollisuudesta vahvistamisesta heidän valmistautuessaan palvelemaan lähetystyössä. Sisar Elaine Jack sanoi, hymyilen, vanhin Ballard, kirkon naisilla saattaisi olla jotakin hyviä ehdotuksia, jos vain heiltä kysytään. Mehän olemme sentään heidän äitejään. Presidentti Thomas S. Monson on koko elämänsä ajan ottanut selvää naisten huolenaiheista ja vastannut niihin. Nainen, joka on vaikuttanut hänen eniten, on sisar Frances Monson. Me kaikki kaipaamme häntä. Presidentti Monson muistutti äskettäin johtavia auktoriteetteja myös siitä, kuinka paljon hän on oppinut seurakuntansa 84 leskeltä. He vaikuttivat suuresti hänen palvelustyöhönsä piispana ja ovat vaikuttaneet koko hänen elämänsä ajan. On ymmärrettävää, että presidentti Monsonin ja ensimmäisen presidenttikunnan johdolla käytiin monia keskusteluja apuyhdistyksen nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen ylimpien johtokuntien kanssa iänmuutoksesta lähetystyöpalvelun ennen presidentti Monsonin päätöstä ja historiallista ilmoitusta. Piispat, kun noudatatte presidentti Monsonin esimerkkiä, tunnette Herran ohjaavan käden siunaavan pyhää työtänne entistäkin runsaammin. Me asuimme monta vuotta Brasiliassa. Pian sinne saavuttuamme tapasin Adelson Parellan, joka palveli 70-vuotiaana, ja hänen veljensä Adelsonin, joka palveli Varnamin johtokunnassa. Myöhemmin tapasin hänen veljensä Adaltonin, joka palveli vaaranjohtajana Florianopolisissa, ja vielä yhden veljen Adelmon, joka palveli piispana. Näiden veljesten usko teki minun vaikutuksen ja kysyin heidän vanhemmistaan. Perhe kastettiin Santosissa Brasiliassa 42 vuotta sitten. Adelson Parella sanoi, alkuun isämme tuntui olevan hyvin innoissaan kirkkoon liittymisestä. Pian hänestä tuli kuitenkin vähemmän aktiivinen, ja hän pyysi, ettei äitimme kävisi kirkossa. Adelson kertoi minulle, että hänen äitinsä ompeli vaatteita naapurille, naapureille maksaessaan lastensa bussimatkan kirkkoon. Nämä 4 pientä poikaa kävelivät yhdessä pari kilometriä seuraavaan kaupunkiin, matkustivat bussilla 45 minuuttia ja kävelivät sitten vielä 20 minuuttia kappelille. Vaikka sisar Parella ei kyennyt käymään kirkossa lastensa kanssa, hän luki poikiensa ja tyttärensä kanssa pyhiä kirjoituksia, opetti heille evankeliumia ja rukoili heidän kanssaan. Heidän vaatimaton kotinsa oli täynnä pappeuden voiman runsaita siunauksia. Pienet pojat varttoivat, palvelivat lähetystyössä, kouluttautuivat ja solmivat temppeliavioliiton. Pappeuden siunaukset täyttivät heidän kotinsa. Vuosia myöhemmin, jäätyään yksin, Vanu Della Paula Parella meni temppeliin saamaan oman endowmenttinsa, ja vielä myöhemmin hän palveli 3 kertaa lähetystyössä Brasiliassa. Nyt kun hän on 84-vuotias, hänen uskonsa siunaa edelleen sukupolvia, jotka ovat seuranneet häntä. Jumalan pyhän pappeuden voima on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Kun te osallistutte kelvollisina pappeuden toimituksiin, Herra antaa teille enemmän voimaa, rauhaa ja iankaikkista näkökulmaa. Onpa tilanteenne minkälainen tahansa, kotinne on pappeuden voiman siunaama, ja läheisenne haluavat täydellisemmin itselleen nämä siunaukset. Me kuljemme eteenpäin miehinä ja naisina, sisarina ja velinä, Jumalan poikina ja tyttärinä. Tämä on meidän tilaisuutemme, meidän vastuullinen tehtävämme ja meidän siunauksemme. Tämä on meidän päämäärämme, valmistaa Jumalan valtakuntaa vapahtajan paluuseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are grateful beyond any measure of expression for teachers throughout the church.
Olemme sanoin kuvaamattoman kiitollisia opettajille kaikkialla kirkossa. Me rakastamme teitä ja me luotamme teihin suuresti. Te olette yksi palautetun evankeliumin suurimmista ihmeistä. Menestyväksi evankeliumin opettajaksi tulemisen ja Jumalan voimalla ja valtuudella opettamisen salaisuus on todellakin olemassa. Käytän sanaa salaisuus, koska niitä periaatteita, joihin opettajan menestys perustuu, voivat ymmärtää vain ne, joilla on todistus siitä, mitä tapahtui eräänä kauniina, kirkkaana varhaiskevään aamuna vuonna 1820. Taivaat avautuivat vastauksena erään 14-vuotiaan pojan nöyrään rukoukseen. Jumala, iankaikkinen isä ja hänen poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät profeetta Joseph Smithille ja puhuivat hänelle. Kauan odotettu kaiken kohdalleen panemisen aika oli alkanut. Ja ilmoituksen periaate oli luotu omalla taloudenhoitokaudellamme kestääkseen ikuisesti. Josephin sanoma ja meidän sanomamme maailmalle voidaan kiteyttää kahteen sanaan. Jumala puhuu. Hän puhui muinoin, hän puhui Josephille ja hän puhuu teille. Juuri tämä erottaa meidät kaikista muista maailman opettajista. Tästä syystä te ette voi erehtyä. Teidät on kutsuttu profetian ja ilmoituksen hengellä ja erotettu tehtävään pappeuden valtuudella. Mitä se tarkoittaa? Ensiksi se tarkoittaa, että olette Herran asialla. Te olette hänen edustajiaan, ja teillä on valtuus ja tehtävä edustaa häntä ja toimia hänen puolestaan. Hänen edustajinaan olette oikeutettuja saamaan häneltä apua. Teidän täytyy kysyä itseltänne, mitä vapahtaja sanoisi, jos hän opettaisi luokkaani tänään, ja kuinka hän sanoisi sen? Teidän täytyy sitten tehdä samoin. Tämä vastuu voi saada jotkut tuntemaan riittämättömyyttä tai jopa pelkoa. Vähäsen. Polku ei ole vaikea. Herra on antanut jokaiselle kelvolliselle myöhempien aikojen pyhälle keinon opettaa vapahtajan tavalla. Toiseksi, teidät on kutsuttu saarnaamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Teidän ei pidä opettaa omia ajatuksianne tai filosofioitanne. Ei edes pyhien kirjoituksen ohella. Evankeliumi on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen. Ja me pelastumme ainoastaan evankeliumin avulla. Kolmanneksi, teitä käsketään opettamaan evankeliumin periaatteita sellaisena kuin ne löytyvät kirkon pyhistä kirjoista. Nykyajan apostolien ja profeettojen sanoja sekä Pyhän Hengen teille opettamia asioita. Mistä me sitten aloitamme? Ensimmäinen ja tärkein tehtävämme on elää siten, että meillä voi olla Pyhä Henki oppaanamme ja kumppaninamme. Kun Hiram Smith halusi osallistua tähän myöhempien aikojen työhön, Herra sanoi, katso, tämä on sinun työsi, pitää minun käskyni, niin koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi. Tämä on lähtökohta. Neuvo, jonka Herra antoi Hiramille, on sama, jonka hän on antanut pyhille kaikkina aikoina. Puhuessaan nykyajan opettajille ensimmäinen presidenttikunta on sanonut, tärkein osa palvelutyötänne tulee olemaan oma päivittäinen hengellinen valmistautumisenne, johon kuuluu rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen ja kuuliaisuus käskylle. Kannustamme teitä pyhittäytymään evankeliumin mukaiselle elämälle määrätietoisemmin kuin koskaan aikaisemmin. On huomionarvoista, ettei ensimmäinen presidenttikunta sanonut, että kaikkein tärkeintä palvelutyössänne olisi valmistaa oppiaiheenne huolella tai hallita erilaisia opetusmenetelmiä. Teidän täytyy tietysti valmistautua tunnollisesti jokaisen oppituntiin ja pyrkiä saamaan selville, kuinka voitte opettaa niin, että se auttaa oppilaitanne harjoittamaan tahdon vapauttaan ja päästämään evankeliumin sydämeensä. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein osa palveluanne on kuitenkin teidän henkilökohtainen hengellinen valmistautumisenne. Kun noudatatte tätä neuvoa, ensimmäinen presidenttikunta on luvannut. Pyhä Henki auttaa sinua tietämään, mitä sinun tulee tehdä. Oma todistuksesi kasvaa, kääntymyksesi syvenee ja saat voimaa kohdata elämän haasteet.
Voisiko
opettaja toivoa suurempaa siunausta? Seuraavaksi, Herra on käskenyt, että ennen kuin pyrimme julistamaan hänen sanansa, meidän tulee ensin pyrkiä saamaan se. Teistä täytyy tulla miehiä ja naisia, joilla on terve ymmärrys, tutkimalla uutterasti pyhiä kirjoituksia ja vaalimalla niitä sydämessänne. Sitten kun pyydätte Herran apua, hän siunaa teitä hengellään ja sanallaan. Te saatte Jumalan voiman saada ihmiset vakuuttuneiksi. Paavali sanoo meille, että evankeliumi tulee ihmisille kahdella tavalla, sanoina ja voimana. Evankeliumin sana on kirjoitettuna pyhissä kirjoituksissa, ja me voimme saada sanan itsellemme tutkimalla niitä uutterasti. Evankeliumin voima tulee sellaisten ihmisten elämään, jotka elävät niin, että Pyhä Henki on heidän kumppaninaan, ja jotka noudattavat saamansa innoitusta. Jotkut keskittävät huomionsa pelkästään sanan saamiseen, ja heistä tulee asiantuntijoita tiedon jakamisessa. Toiset laiminlyövät valmistautumistaan ja toivovat, että Herra hyvyydessään auttaa heitä jollakin tavalla selviytymään oppitunnista. Ette voi odottaa, että Henki auttaa heitä muistamaan pyhien kirjoitusten kohtia ja periaatteita, joita ette edes ole tutkineet tai pohtineet. Jotta voisitte opettaa evankeliumia menestyksekkäästi, teillä täytyy olla elämässänne sekä evankeliumin sana että sen voima. Alma ymmärsi nämä periaatteet, kun hän kuvaili Moosian poikia ja sitä, kuinka nämä opettivat Jumalan voimalla ja valtuudella. Hän sanoi, he olivat miehiä, joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan. Mutta ei tässä ole kaikki. He olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja paastolle. Sen tähden heillä oli ilmoituksen henki. Seuraavaksi teidän täytyy kuunnella. Vanhin Jeffrey R. Holland opetti tätä periaatetta lähetyssaarnaajille. Lainaan vanhin Hollandin sanoja, mutta olen ottanut vapauden vaihtaa sanat lähetyssaarnaaja ja tutkija sanoihin opettaja ja oppilas. Heti sen velvollisuuden jälkeen, joka opettajilla on kuunnella henkeä, tulee heidän velvollisuutensa kuunnella oppilaita. Jos kuuntelemme hengellisin korvin, meidän oppilaamme kertovat meille, mitä opetuksia heidän on tarpeen kuulla. Vanin Holland jatkoi, suoraan sanoen, opettajat keskittyvät yhä liikaa mukavan, samanlaisena toistuvan oppiaiheen sisällön esittämiseen, eivätkä keskity oppilaisiinsa yksilöinä. Kun olette valmistautuneet itse ja valmistaneet oppiaiheenne parhaan kykynne mukaan, teidän täytyy olla halukkaita päästämään siitä irti. Kun hiljaisia Pyhän Hengen kehotuksia tulee, teillä täytyy olla rohkeutta laittaa suunnitelmanne ja muistiinpanonne syrjään ja mennä sinne, minne nuo kehotukset teitä vievät. Kun teette sen, antamanne opetus ei ole enää teidän opetustanne, vaan siitä tulee vapahtajan opetusta. Kun pyhittäydytte evankeliumin mukaiselle elämälle määrätietoisemmin kuin koskaan aiemmin, ja tutkitte pyhiä kirjoituksia ja vaalitte niitä sydämessänne, tuo sama Pyhä Henki, joka ilmoitti nämä sanat muinaisille apostoleille ja profeetoille, todistaa teille niiden totuudesta. Oikeastaan Pyhä Henki ilmoittaa ne teille uudestaan. Kun niin tapahtuu, teidän lukemanne sanat eivät ole aina ainoastaan Nefin tai Paavalin tai Alman sanoja, vaan niistä tulee teidän sanojanne. Sitten kun opetatte, Pyhä Henki voi opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken. Tosiaankin, teille annetaan tuona hetkenä niin, tuossa silmän räpäyksessä, mitä teidän tulee sanoa. Kun niin tapahtuu, voitte huomata sanovanne jotakin, mitä ette ole aikoneet sanoa. Sitten, jos kiinnitätte huomiota siihen, voitte oppia jotakin asioista, joita sanotte opettaessanne. Presidentti Marion G. Romney on sanonut, tiedän aina, milloin opetan Pyhän Hengen innoituksella, koska opin aina jotakin siitä, mitä olen sanonut.
Remember, a teacher is also.
Lopuksi teidän täytyy omakohtaisesti todistaa opettamistanne asioista, eikä vain olla oppikirjan tai muiden ihmisten ajatusten kaikuna. Kun kestitte itseänne Kristuksen sanoilla ja pyritte elämään evankeliumin mukaan määrätietoisemmin kuin koskaan aiemmin, Pyhä Henki ilmoittaa teille, että opettamanne asiat ovat totta. Tämä on ilmoituksen henki, ja tämä sama henki vie sanomanne niiden sydämeen, jotka toivovat sitä ja haluavat saada sen. Muistakaa, päättäkäämme nyt samaan paikkaan, mistä aloitimme, Pyhään Lehtoon. Sen ansiosta, mitä tuona kauniina kevätaamuna jonkin aikaa sitten tapahtui. Te olette etuoikeutettuja opettamaan Jumalan voimalla ja valtuudella. Tästä lausun vakavan ja henkilökohtaisen todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Choir and congregation.
Kuoro ja yleisö laulavat, nousivat nyt laulamaan yhdessä laulun Herrasta ja kuninkaasta. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Kevin S. Hamiltonia, vanhin Adrian Ochoa ja vanhin Terence M. Vinsonia 70 kormista. Heidän jälkeensä puhuu vanhin Russell M. Nelson 12 apostolin kormista.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day,
even isäni muisti sen päivän, jopa sen hetken, jolloin heidän perheensä isä, äiti ja neljä lasta jättivät kirkon. eikä moni heistä koskaan tässä elämässä palannut takaisin. Hän oli 13-vuotias diakoni, ja siihen aikaan perhe kävi pyhäkoulussa aamulla ja sitten sakramenttikokouksessa iltapäivällä. Eräänä kauniina kevätpäivänä, kun he olivat palanneet sunnuntai-aamun Jumalan palveluksesta ja syöneet keskipäivän perhätärän yhdessä, hänen äitinsä kääntyi hänen isänsä puoleen ja kysyi yksinkertaisesti, no rakas, pitäisikö meidän mielestäsi mennä sakramenttikokoukseen tänä iltapäivänä vai pitäisikö meidän viedä perhe ajelulle maaseudulle? Isäni mieleen ei ollut koskaan juolahtanut ajatusta, että sakramenttikokoukselle oli olemassa vaihtoehto, mutta hän ja hänen 3 teini-ikäistä sisarustaan ryhdistäytyivät kaikki ja kuuntelivat tarkoin. Se sunnuntai-iltapäivä ajelu maaseudulla oli luultavasti mukava perheen toiminta, mutta tuosta pienestä päätöksestä tuli alku uudelle suunnalle, joka johti lopulta hänen perheensä erilaiselle tielle pois kirkosta ja sen suojasta, turvasta ja siunauksista. Opetuksella niille meidän aikanamme, jotka saattaisivat tuntea houkutusta valita erilaisen tien, Mormonin kirjan profetta Lehi kertoi perheelleen näystä, jossa hän näki lukemattomat joukot ihmisiä, joista monet ponnistelivat eteenpäin päästäkseen polulle, joka johti puulle, jonka luona hän seisoi. Ja he tulivat ja alkoivat kulkea polulle, joka johti puulle. Ja nousi pimeyden sumu, tavattoman suuri pimeyden sumu, niin että ne, jotka olivat alkaneet kulkea polkua, eksyivät tieltä niin, että he kulkivat pois ja joutuivat hukkaan. Sitten Lehi näki toisen ryhmän, joka ponnisteli eteenpäin, ja he tulivat ja tarttuivat kiinni rautakaiteen päästä, ja he ponnistelevat eteenpäin pimeyden sumun läpi, pitäen kiinni rautakaiteesta, kunnes he tulivat esiin ja nauttivat puun hedelmää. Valitettavasti nautittuaan puun hedelmää, he loivat katsensa ympärilleen, ikään kuin olisivat olleet häpeissään, koska ne, jotka olivat suuressa ja avarassa rakennuksessa, pilkkasivat ja osoittelivat sormellaan niitä, jotka olivat tulleet puulle ja olivat nauttimassa hedelmää. Sitten nämä ihmiset lankisivat kielletyille poluille ja joutuivat hukkaan. He eivät kyenneet tai eivät kenties halunneet kestää loppuun asti. Oli kuitenkin vielä 3. ryhmä, joka paitsi onnistui pääsemään elämän puun luo, pysyi siellä lankeamatta pois. Heistä pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että he ponnistelivat eteenpäin pitäen jatkuvasti kiinni rautakaiteesta, kunnes he tulivat perille ja lankisivat maahan ja nauttivat puun hedelmää. Rautakaide edusti tälle ryhmälle ainoa turvaa ja varmuutta, jonka he pystyivät löytämään. Ja he pitivät jatkuvasti kiinni siitä. He kieltäytyivät päästämästä irti, jopa niin yksinkertaisen asian vuoksi kuin sunnuntain iltapäivän ajelu maaseudulla. Tästä ihmisryhmästä vanhin David A. Bednar on opettanut. Tärkeimmät sanat tässä jakeessa ovat pitäen kiinni, jatkuvasti kiinni rautakaiteesta. Ehkäpä tämä 3. ihmisryhmä luki ja tutki ja etsi Kristuksen sanoja jatkuvasti. Tämä on se ryhmä, johon teidän ja minun pitäisi pyrkiä kuulumaan. Ne meistä, jotka ovat Jumalan kirkon jäseniä tänä aikana, ovat tehneet lupauksia seurata Jeesusta Kristusta ja noudattaa Jumalan käskyjä. Kasteessa me lupasimme olla vapahtajan todistajia, auttaa heikkoja ja tarvitsevia, pitää Jumalan käskyt ja tehdä tarvittaessa parannuksen, sillä apostoli Paavali opetti, kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Joka viikko meillä on tilaisuus osallistua sakramenttikokoukseen, jossa me voimme uudistaa nämä lupaukset nauttimalla sakramenttitoimituksen leipää ja vettä. Tämä yksinkertainen teko sallii meidän jälleen kerran lupautua seuraamaan Jeesusta Kristusta ja tekemään parannuksen silloin, kun emme ole onnistuneet siinä. Jumalan lupaus vuorostaan meille on hänen henkensä ohjaus ja varjelus. Saarnatkaa minun evankeliumiani, oppaan mukaan lähetyssaarnaajamme opettavat, että ilmoitusta ja todistusta saadaan, kun osallistumme sunnuntaisin kirkon kokouksiin. Kun käymme kirkon kokouksissa ja palvelemme yhdessä Jumalaa, me vahvistamme toisiamme, saamme uutta voimaa ollessamme yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Uskomme vahvistuu, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia ja opimme lisää palautetusta evankeliumista. Joku saattaisi kysyä, miksi 3 eri kokousta sunnuntaisin ja miksi niistä jokaista tarvitaan. Tarkastelkaamme lyhyesti näitä 3 kokousta. Sakramenttikokous tarjoaa tilaisuuden osallistua sakramenttitoimitukseen. Me uudistamme liittomme, saamme lisääntyvässä määrin henkeä ja lisäksi siunauksen saada opetusta ja ylennystä Pyhältä Hengeltä. Pyhäkoulussa saamme opettaa toisillemme valtakunnan oppia. jotta kaikki rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä. Saamme suurta voimaa ja henkilökohtaista rauhaa, kun ymmärrämme palautetun evankeliumin oppeja. Pappeuskokoukset ovat miehille ja nuorille miehille aika oppia velvollisuutensa ja saada täydellisempää opetusta. Ja apuyhdistyksen kokous tarjoaa kirkon naisille tilaisuuden lisätä uskoa, vahvistaa perheitä ja koteja sekä auttaa apua tarvitsevia. Samoin nuorilla naisillamme ja lapsillamme on omat kokouksensa ja luokkansa, joissa heille opetetaan evankeliumia heidän valmistautuessaan tärkeisiin tehtäviin, jotka heitä odottavat. Jokaisessa näistä ainutlaatuisessa, mutta toisiinsa liittyvistä kokouksista me opimme oppia, tunnemme hengen ja palvelemme toisiamme. Vaikka etäisyydet, matkakustannukset tai terveys voivat tuoda poikkeuksia, meidän tulee pyrkiä osallistumaan kaikkiin sunnuntai-kokouksiimme. Lupaan, että Jumalan palvelus kolmituntisessa sunnuntai-kokoustemme aikataulussa tuo suuren ilon ja rauhan siunauksia. Meidän perheemme on sitoutunut osallistumaan aina kaikkiin sunnuntai-kokouksiimme. Olemme huomanneet, että se vahvistaa uskoamme ja syventää ymmärrystämme evankeliumista. Olemme oppineet, että päätöksemme osallistua kirkon kokouksiimme tuntuu meistä hyvältä, etenkin kun palaamme kotiimme ja jatkamme edelleen lepopäivän pyhittämistä. Osallistumme kaikkiin sunnuntai-kokouksiimme, jopa silloin, kun olemme lomalla tai matkoilla. Yksi tyttäristämme kirjoitti äskettäin kertoakseen, että hän oli ollut kirkossa erässä kaupungissa, ja lisäsi sitten, kyllä, isä, minä osallistuin kaikkiin kolmeen kokoukseen. Me tiedämme, että tämä vanhurskas päätös oli hänelle siunaukseksi. Meidän kunkin on tehtävä valintoja siitä, kuinka pyhitämme lepopäivän. Aina on jotakin hyvää toimintaa, jotka voidaan ja jotka tulee uhrata sen paremman valinnan vuoksi, että menemme kirkon kokouksiin. Se on yksi niistä keinoista, joilla vastustaja pettää meidän sielumme ja eksyttää meidät varovaisesti pois. Hän käyttää hyviä toimintoja parempien ja jopa parhaiden toimintojen korvikkeena. Se, että pidämme jatkuvasti kiinni rautakaiteesta, tarkoittaa, että me osallistumme kaikkiin sunnuntai-kokouksiimme, sakramenttikokoukseen, pyhäkouluun ja pappeuskokoukseen tai apuyhdistyksen kokoukseen. Lapsemme ja nuoremme osallistuvat omiin kokouksiinsa alkeisyhdistyksessä, nuorissa miehissä ja nuorissa naisissa. Me emme saisi koskaan poimia tai valita, mihin kokouksiin osallistumme. Me pidämme yksinkertaisesti kiinni Jumalan sanasta palvelemaan häntä ja osallistumme kaikkiin niihin lepopäivän kokouksiin, jotka ovat tarjolla. Pidämme jatkuvasti kiinni rautakaiteesta. Tarkoittaa, että pyrimme pitämään kaikki Jumalan käskyt, rukoilemaan päivittäin yksin ja perheen kanssa ja tutkimalla pyhiä kirjoituksia päivittäin. Pitäminen jatkuvasti kiinni on osa Kristuksen oppia, kuten opetetaan Mormonin kirjassa. Me osoitamme uskoa Jeesuksen Kristukseen, teemme parannuksen synnistämme ja muutamme sydämemme. Sitten seuraamme häntä kasteen vesiin ja saamme pyhän hengen vahvistavan lahjan, joka palvelee oppaana ja lohduttajana. Ja sitten, kuten Nefi opetti, me ponnistelemme eteenpäin, keistiten itsemme Kristuksen sanalla aivan elämämme loppuun asti. Veljeni ja sisareni, me olemme liittokansaa. Me teemme liittoja ja pidämme ne auliisti. Ja luvattu siunaus on, että me saamme kaiken, mitä isällä on. Kun pidämme jatkuvasti kiinni rautakaiteesta pitämällä liittomme, me vahvistumme vastustamaan maailman kiusauksia ja vaaroja. Me kykenemme suunnistamaan tämän kuolevaisen elämän halki kaikkiin sen haasteineen, kunnes me todella saavutamme puun, jonka hedelmä on kaikkia muita hedelmiä kallisarvoisempaa ja haluttavampaa. Isälläni oli onni mennä naimisiin hyvän naisen kanssa, joka kannusti häntä palaamaan nuoruutensa kirkkoon ja aloittamaan jälleen edistymisen polulla. Heidän uskollinen elämänsä on siunannut kaikkia heidän lapsiaan, lastenlapsiaan, seuraavassa sukupolvessa ja jo nyt lastenlastenlapsia. Aivan kuten yksinkertainen päätös osallistua, vaiko eikö osallistua yhteen heidän lepopäivän Jumalan palveluskokouksistaan sai aikaan merkittävän eron isovanhempieni perheen elämässä, meidän päivittäiset päätöksemme vaikuttavat elämäämme merkittävin tavoin. Näennäisen pienellä päätöksellä, kuten sillä mennäkö sakramenttikokoukseen vai ei, voi olla kauaskantoisia, jopa iankaikkisia seurauksia. Päättäkäämme olla ahkeria ja saada ne suuret siunaukset ja se suoja, jotka koituvat yhteen kokoontumisesta ja liittojen pitämisestä. Rukoukseni on, että pitäisimme jatkuvasti kiinni rautakaiteesta, joka johtaa taivaallisen isämme luo, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
When I was 8, two cousins and I were sent to a nearby town.
Kun olin 8-vuotias, minut ja kaksi serkkuani lähetettiin läheiseen kaupunkiin tekemään parin viikon ruokaostokset perhekuntamme 10 hengelle. Jälkikäteen ajatellen minua hämmästyttää se, kuinka paljon isoäitini, tätini ja setäni luottivat meihin. Aamuinen taivas oli kirkas ja loistava noustessamme pienen 3 hevosen karavaanimme selkään ja lähtiessämme 16 kilometrin matkalla. Keskellä preeriaa saimme nerokkaan ajatuksen, että meidän pitäisi laskeutua hevosten selästä ja pelata marmorikuulilla. Olimme niin uppoutuneita peliimme, että me nähneet aikojen merkkejä yllämme, kun tummat pilvet peittivät maan. Siinä vaiheessa, kun tajusimme, mitä oli tapahtumassa, emme ehtineet edes nousta hevostemme selkään. Kova sade ja rakeet iskivät kasvoihimme niin kovaan, että me keksineet muuta kuin ottaa hevosilta satulat pois ja suojautua pienen satulapeitteiden alle. Ilman hevosia, märkinä ja kylmissämme, me jatkoimme matkamme, yrittäen nyt liikkua mahdollisimman nopeasti. Lähestyessämme määränpäätämme näimme, että leveä katu, joka vei kaupunkiin, oli tulvan alla kuin joki, joka tuli meitä kohti. Nyt ainoa vaihtoehtomme oli pudottaa peittemme ja kiivetä kaupunkia ympäröivän piikkilanka-aidan ylitse. Oli myöhä ilta. Ja kun me väsyneinä, kipeinä ja läpimärkinä etsimme paikkaa, menimme ensimmäiseen taloon, kun tulimme kaupunkiin. Talossa asuva hyvän nuori perhe kuivasi meidät, syötti meille herkullisia papuburritoja ja laittoi meidät sitten nukkumaan huoneeseen, jossa ei ollut muita. Huomasimme pian, että tuossa huoneessa oli tasainen maalattia, joten saimme nerokkaan idean. Me piirsimme lattian ympyrän ja jatkoimme marmorikuulapeliämme, kunnes vaivuimme lattialle uneen. Lapsina me ajattelimme vain itseämme. Me emme ajatelleet kertaakaan niitä rakkaita, jotka etsivät meitä epätoivoisesti kotona, jos olisimme ajatelleet, että me olisi koskaan lykänneet matkamme niin turhan ajanvietteen takia. Ja jos olisimme olleet viisaampia, olisimme katsoneet taivaalle, havainneet sinne muodostuvat pilvet ja lisänneet vauhtiamme pysyäksemme myrskyn edellä. Nyt kun minulla on vähän enemmän kokemusta, muistutan aina itseäni, älä unohda katsoa ylöspäin. Kokemukseni serkkujen kanssa opetti minua kiinnittämään huomiota aikamme merkkeihin. Me elämme myrskyisiä, vaarallisia aikoja, joita Paavali kuvasi. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään, ovat vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, jumalattomia, panettelevia, väkivaltaisia. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Puheen näistä ajoista, vanhin Dallin Oaks on sanonut, meidän täytyy valmistautua sekä ajallisesti että hengellisesti. Ja se valmistautuminen, joka todennäköisimmin laiminlyödään, on se vähemmän näkyvä ja vaikeampi, hengellinen valmistautuminen. Toisin sanoen, älä unohda katsoa ylöspäin. Ottaen huomioon hengellisen valmistautumisen kiireellisen tarpeen vaaran aikana, haluan esittää varoituksen sanan yhdestä erittäin voimakkaasta aikojen merkistä. Työelämäni johti minut teknologian eturiviin, joten tunnistan sen arvon, erityisesti viestinnässä. Niin paljon ihmistietoa on nyt sormiemme ulottuvilla. Mutta internet on myös täynnä paljon sellaista, mikä on saastaista ja harhaanjohtavaa. Teknologia on lisännyt sananvapauttamme, mutta se antaa epäpätevälle blogikirjoittajalle myös virheellistä uskottavuutta blogimerkintöjen katselijoiden määrän perusteella. Siksi nyt, enemmän kuin koskaan, meidän tulee muistaa tämä iankaikkinen periaate. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Varoitan teitä aivan erityisesti katselemasta saastaisia kuvia tai kiinnittämästä huomiotanne niihin, jotka perättömästi syyttävät Kristusta ja profeetta Joseph Smithia. Molemmilla teoilla on sama seuraus, pyhän hengen ja hänen suojaavan, voimia antavan voimansa menettäminen. Siitä seuraa paheita ja murheita. Rakkaat veljeni ja sisareni, jos satutte ikinä törmäämään johonkin sellaiseen, mikä saa teidät kyseenalaistamaan todistuksen evankeliumista, pyydän teitä hartaasti katsomaan ylöspäin. Luottakaa kaiken viisauden ja totuuden lähteeseen. Ravitkaa uskoanne ja todistustanne Jumalan sanalla. Maailmassa on niitä, jotka pyrkivät horjuttamaan uskoanne sekoittamalla valheita ja puolitotuuksia. Siksi on ehdottoman tärkeää, että pysytte jatkuvasti kelvollisina saamaan hengen johdatusta. Pyhän hengen kumppanuus ei ole vain miellyttävä mukavuus. Se on välttämätöntä hengelliselle elon jäämisellenne. Jos vaalitte Kristuksen sanoja ja kuuntelette tarkasti hengen ohjausta, teitä ei eksytetä.
And listen closely to the promptings of the Spirit. You will be deceived. We must do these things.
Meidän täytyy tehdä nämä asiat. Sekä Jeesus Kristus, joka oli täydellinen, että Joseph Smith, joka myönsi olevansa epätäydellinen, surmattiin heitä perättömästi syyttävien toimesta, jotka eivät hyväksyneet heidän todistustaan. Kuinka me voimme tietää, että heidän todistuksensa on tosi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja että Joseph Smith on tosi profeetta? Voiko hyvä hedelmä kasvaa huonosta puusta? Minä tiedän itse, että lunastajani on antanut anteeksi syntini ja vapauttanut minut henkilökohtaisesta taakastani sellaisen onnen tilaan, jota en edes tiennyt olevan olemassa. Ja minä tiedän itse, että Joseph Smith oli profeetta, koska olen ottanut käyttöön Mormonin kirjassa olevan yksinkertaisen lupauksen. Kysykää Jumalalta, iankaikkiselta isältä, Kristuksen nimessä. Yksinkertaisin sanoin. Ja katsokaa ylös. On joitakuita, jotka saattavat väittää, että uskoakseen Kristuksen ylösnousemukseen tai hänen palautetun evankeliuminsa totuudenmukaisuuteen ihminen tarvitsee fyysisiä todisteita. Heille minä lainaan Alman sanoja Korihorille, joka yritti taivutella muita olemaan uskomatta. Sinä olet saanut merkkejä kyllin. Tahdotko panna Jumalasi koetukselle? Tahdotko sanoa, näytä minulle merkki, kun sinulla on kaikkien näiden veljesi ja myös kaikkien pyhien profeettojen todistus? Kirjoitukset on pantu eteesi. Sinä ja minä olemme eläviä todisteita vapahtajan lunastuksesta. Me olemme eläviä todisteita profeetta Joseph Smithin palvelutehtävästä ja niiden ensimmäisten pyhien uskollisuudesta, jotka pysyvät vahvana todistuksessaan. Jeesuksen Kristuksen kirkko on nyt laajennut joka puolelle maailmaa ja kasvaa enemmän kuin koskaan. Sen hyväksyvät, kuten Kristuksen aikana, nöyrät ihmiset, joiden ei tarvitse nähdä ja koskettaa uskoakseen. Kukaan ei tiedä, milloin Herra tulee jälleen, mutta vaaralliset ajat ovat nyt käsillä. Nyt on aika katsoa ylöspäin totuuden lähteeseen ja varmistaa, että todistuksemme on vahva. Valmis koettelemuksiin, joita varmasti kohtaamme. Palatakseni kertomukseeni, serkkuni ja minä heräsimme aamulla. Aurinko loisti kirkkaasti ja taivas oli kaunis. Eräs mies koputti oveen, etsien kolmea hukassa olevaa poikaa. Hän laittoi meidät hevosten selkään, ja me lähdemme kotimatkalle saman preerian halki. En koskaan unohda, mitä näimme matkallamme kotiin. Suuren joukon ihmisiä, jotka olivat etsineet meitä läpi yön, ja heidän traktorinsa ja kuorma-autonsa olivat juuttuneet liejuun. He olivat löytäneet satulan sieltä ja hevosen täältä, ja kun he näkivät meidät palaamassa kotiin, tunsin heidän helpotuksensa ja rakkautensa. Kaupungin sisäänkäynnillä serkut juoksivat meitä vastaan, ja heidän kaikkien edellä rakastava iso äitini ja setäni ja tätini. He halasivat meitä ja itkivät ikionnellisina siitä, että he olivat löytäneet hukassa olleet lapsensa. Mikä suuremmoinen muistutus tämä on minulle siitä, että rakastava taivaallinen isämme on tietoinen meistä. Hän odottaa innokkaasti meidän paluutamme kotiin. Merkkejä myrskyjen nousemisesta on joka puolella ympärillämme. Katsokaamme ylöspäin ja valmistautukaamme. Vahvassa todistuksessa on turvaa. Vaalikaamme ja vahvistakaamme todistustamme joka päivä. Minä tiedän, että voimme elää yhdessä perheemme kanssa iankaikkisesti, että rakastava taivaallinen isämme odottaa meitä, lapsiaan, käsivartensa ojennettuina. Minä tiedän, että Jeesus Kristus, meidän pelastajamme, elää. Kuten Pietarillekaan, minullekaan sitä ei ilmoittanut liha tai veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our six-year-old grandson Oli, who affectionately...
6-vuotiaan tyttären poikamme Olin, joka hellästi kutsui minua papiksi, piti nouttaa jotakin autosta. Hänen isänsä oli sisällä talossa ja avasi Olin tietämättä auton etälukituksen. Kun Oli lähestyi autoa ja lukitsi sen taas, kun poika oli valmis. Sitten Oli juoksi sisään hymyillen iloisesti. Koko perhe kysyi häneltä, miten sait auton lukitun oven auki ja uudelleen lukkoon? Hän vain hymyili. Tyttäremme, hänen äitinsä sanoi, ehkä toimit kuten papi, ehkä sinulla on taikavoimia kuten hänellä. Kun sama tapahtui uudelleen hetken kuluttua, hän vastasi myöhempiin kysymyksiin uusista kyvyistään. Kumma juttu. Se johtuu varmaan siitä, että papi rakastaa minua ja on yksi parhaista ystävistäni ja huolehtii minusta. Minua on siunattu tiedolla todella ihmeellisistä asioista, jotka ovat tapahtuneet uskollisten pyhien elämässä Afrikassa, Papua Uudessa-Guineassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Tyynenmeren saarilla. Olen samaa mieltä kuin Oli. Luulen sen johtuvan siitä, että noiden uskollisten ihmisten tunne taivaan isää ja vapahtaja kohtaan sama kuin Olin tunne minua kohtaan. He rakastavat Jumalaa läheisenä ystävänään, ja hän huolehtii heistä. Tämän kirkon jäsenillä on oikeus saada hengellinen todistus, jonka monet saavatkin, ja tehdä pyhiä liittoja ja seurata Herraa. Siitä huolimatta, jotkut lähestyvät häntä ja toiset eivät. Kumpaan ryhmään sinä kuulut? Jumalan tulee olla maailmankaikkeutemme keskus, huomiomme kirjaimellinen keskipiste. Onko hän? Onko hän joskus kaukana sydämemme ajatuksista ja aikeista? Huomatkaa, että eivät ainoastaan sydämemme ajatukset, vaan myös aikeet ovat tärkeitä. Kuinka käyttäytymisemme ja toimintamme kuvastavat aikeidemme nuhteettomuutta. Ollessaan 16-vuotias poikamme Ben puhui Vaarna-konferenssissa ja kysyi, miltä teistä tuntuisi, jos joku lupaisi teille jotakin joka viikko, eikä koskaan pitäisi lupaustaan? Hän jatkoi, otammeko vakavasti lupauksen, jonka teemme nauttiessamme sakramentin ja luvatessamme pitää hänen käskynsä ja muistaa hänet aina. Herra antaa meille tapoja muistaa hänet ja hänen tukea antavat voimansa. Yksi niistä tavoista on meidän kaikkien yhteinen osamme, vastoinkäymiset. Kun muistelen kohtaamiani koettelemuksia, on selvää, että ne ovat saaneet minussa aikaan kasvua, ymmärrystä ja myötätuntoa. Ne ovat vetäneet minua lähemmäksi taivaallista isäni ja hänen poikansa sydämeeni painuneiden jalostavien kokemusten myötä. Hänen johdatuksensa ja neuvonsa ovat välttämättömiä. Hän auttoi uskollista Jeredin veljeä ratkaisemalla toisen tämän kahdesta haasteesta kertoessaan, kuinka tämän uskollisesti rakentamiin laivoihin saataisiin raitista ilmaa. Mutta selkeästi Herra ei vain jättänyt tilapäisesti ratkaisematta haastetta valon järjestämisestä, vaan teki sitten selväksi, että hän, Herra, sallisi kuritukset ja koettelemukset, joiden takia haasteen ratkaiseminen oli välttämätöntä. Hän olisi se, joka lähettäisi tuulet, sateet ja vedenpaljoudet. Miksi hän tekee niin? Ja miksi hän varoittaa ketään meistä siirtymään pois vaaran läheltä, kun hän voisi yksinkertaisesti pysäyttää vaarallisen tapahtuman? Presidentti Woodruff kertoi saaneensa hengellisen varoituksen siirtää vaunuja, joissa hänen vaimonsa ja lapsensa nukkuivat, ja sai todeta, että pyörre tuuli pian sen jälkeen, kiskoi juuriltaan ison puun ja pudotti sen juuri siihen, missä vaunut olivat olleet. Näissä molemmissa tapauksissa säätä olisi voitu muuttaa vaaran poistamiseksi, mutta kysymys on tässä sen sijaan, että Herra itse ratkaisisi ongelman. Hän haluaa meidän saavan uskoa, joka auttaa meitä turvautumaan häneen ongelmiemme ratkaisemisessa ja luottamaan häneen. Näin voimme tuntea hänen rakkautensa jatkuvammin, voimakkaammin, selvemmin ja henkilökohtaisemmin. Me tulemme yhdeksi hänessä, ja meistä voi tulla hänen kaltaisiaan. Hänen päämääränsä on, että meistä tulee hänen kaltaisiaan. Itse asiassa se on hänen kirkkautensa ja työnsä. Eräs nuori poika yritti tasoittaa kotitalonsa takana olevaa maata, voidakseen leikkiä siellä autoillaan. Iso kivi esti hänen työtään. Poika työnsi ja veti kaikin voimin, mutta vaikka hän kuinka yritti, kivi ei hievahtanutkaan. Hänen isänsä katseli jonkin aikaa. Tuli sitten pojan luokseen ja sanoi, sinun on käytettävä kaikkia voimiasi näin ison kiven siirtämiseksi. Poika vastasi, minä olen käyttänyt kaikkia voimiani. Hänen isänsä huomatti hänelle, etkä ole, et ole vielä saanut apua minulta. Sitten he kumartuivat yhdessä ja siirsivät kiven vaivattomasti. Myös ystäväni Vari Baromen, Papua Uuden-Guinean ensimmäinen vaarnanjohtaja. Vaarnanjohtajan isä oli opetettu, että hän voisi kääntyä taivaallisen isänsä puoleen hädän hetkellä. Hän ja muut kyläläiset voivat säilyä hengissä vain kasvattamansa viljan avulla. Eräänä päivänä hän sytytti tulen raivatakseen kulottamalla osuutensa kylän pellosta kylväkuntoon. Mutta sitä ennen oli ollut pitkä kuuma jakso ja kasvillisuus oli hyvin kuivaa. Niinpä hänen nuotiostaan tuli samanlainen kuin presidentti Monsonin nuotiosta, jota profeettamme itse kuvaili viime yleiskonferenssissa. Tuli levisi ruohikkoon ja pensaikkoon. Ja hänen poikansa sanoja lainatakseni syntyi iso tulihirviö. Hän pelkäsi muita kyläläisiä ja heidän sadon mahdollista menetystä. Jos se tuhoituisi, hän joutuisi kylän oikeuteen. Kun hän ei pystynyt sammuttamaan tulta, hän muisti Herran. Nyt lainaan hänen poikaansa, ystävääni. Hän polvistui mäellä pensaikkoon ja alkoi rukoilla, että taivaan isä pysäyttäisi tulen. Äkkiä iso musta pilvi ilmestyi sen paikan ylle, missä hän rukoili, ja satoi todella rankasti. Mutta vain siellä, missä tuli paloi. Kun hän katseli ympärilleen, taivas oli sees kaikkialla muualla, paitsi siellä, missä liekit loimusivat. Hän ei ollut uskoa, että Herra vastasi hänen kaltaiselleen yksinkertaiselle miehelle, ja hän polvistui uudelleen maahan, ja itki kuin lapsi. Hän sanoi, että se oli mitä suloisin tunne. Vapahtajamme haluaa meidän todella rakastavan häntä niin paljon, että haluamme muokkauttaa tahtoamme hänen tahtoonsa. Silloin voimme tuntea hänen rakkautensa ja kirkkautensa. Silloin hän voi siunata meitä niin paljon kuin haluaa. Näin tapahtui Nefille, Helmanin pojalle, joka saavutti Herran varauksettoman luottamuksen, ja jota Herra voi sen tähden siunata kaikella, mitä tämä pyysi. Jan Martinin kuvitteellisessa kirjassa Pien elämä, sankari lausuu tunteensa Kristuksesta. Minä en saanut poikaa mielestäni, enkä saa vieläkään. Ajattelin häntä 3 kokonaista päivää. Mitä enemmän hän minua vaivasi, sitä vähemmän pystyin karkottamaan hänet ajatuksistani. Ja mitä enemmän hänestä kuulin, sitä vähemmän pystyin luopumaan hänestä. Juuri näin minä tunnen vapahtajaa kohtaan. Hän on aina lähellä, varsinkin pyhissä paikoissa ja hädän hetkinä, ja joskus, kun sitä kaikkein vähiten odotan, melkein tunnen hänen taputtavan minua olkapäälle, jotta tietäisin, että hän rakastaa minua. Voin maksaa tämän rakkauden takaisin omalla epätäydellisellä tavallani, antamalla hänelle sydämeni. Vain muutama kuukausi sitten tapasin vanhin Jeffrey R. Hollandin, kun hän sijoitti lähetyssaarnaja näiden lähetyskentille. Lähtiessämme hän odotti minua ja kävellessämme hän kietoi käsivartensa harteilleni. Mainitsin hänelle, että hän oli tehnyt kerran samoin Australiassa. Hän sanoi, tee niin, koska minä rakastan sinua. Ja tiesin, että se oli totta. Uskon, että jos meillä olisi etuoikeus kulkea fyysisesti vapahtajan kanssa, tuntisimme hänen käsivartensa kietoutuvan harteillemme juuri noin. Kuten opetuslapsilla matkalla Emmaukseen, sydämemme hehkuisi innosta. Hänen sanomansa on tämä. Tulkaa, niin näette. Se on henkilökohtainen, vetoava ja hyväksyvä kutsu kulkea hänen käsivartensa harteillamme. Olkaamme yhtä luottavaisia kuin Enos, lyhyen mutta syvällisen kirjansa viimeisessä jakeessa. Minä riemuitsen siitä päivästä, jolloin kuolevainen ruumiini pukeutuu kuolemattomuuteen ja seisoo hänen edessään. Silloin minä näen iloiten hänen kasvonsa, ja hän sanoo minulle, tule minun luokseni sinä siunattu, sinulle on sija valmistettuna minun isäni huoneissa. Monien kokemusten ja saamieni hengen todistusten tähden todistan teille ehdottoman varmana, että Jumala elää. Tunnen hänen rakkautensa. Se on mitä suloisin tunne. Tehkäämme kaikki, mitä tarvitaan, muokkaattaaksemme tahtamme hänen tahtonsa ja todella rakastaaksemme häntä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear brothers and sisters, each day is a day of...
Rakkaat veljeni ja sisareni, jokainen päivä on päätösten päivä. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut meille, että päätökset ratkaisevat kohtalon. Se, että käytätte viisaasti vapauttanne tehdä omat päätöksenne, on äärimmäisen tärkeää hengelliselle kehityksellenne nyt ja iankaikkisuudessa. Ette koskaan ole liian nuoria oppimaan tai liian vanhoja muuttumaan. Halunne oppia ja muuttua juontuu Jumalan teihin juurruttamasta pyrkimyksestä iankaikkiseen edistymiseen. Jokainen päivä suo tilaisuuksia tehdä iankaikkisia päätöksiä. Me olemme iankaikkisia olentoja, taivaallisten vanhempien henkilapsia. Raamatussa kerrotaan, ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kuulin äskettäin lasten kuoron laulaman rakastetun laulun, oon lapsi Jumalan. Ihmettelin, miksi en ole kuullut sitä useammin laulavien äitien tai uskollisten isien esittämänä. Emmekö me kaikki ole Jumalan lapsia? Itse asiassa kukaan meistä ei voi koskaan lakata olemasta Jumalan lapsi. Meidän Jumalan lasten tulee rakastaa Jumalaa koko sydämestämme ja sielustamme. Vieläkin enemmän kuin rakastamme maanpäällisiä vanhempiamme. Meidän tulee rakastaa lähimmäisiämme veljeni, veljinä ja sisarina. Mitkään muut käskyt eivät ole suurempia kuin nämä, ja meidän tulee aina kunnioittaa ihmiselämän arvoa sen kaikissa eri vaiheissa. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että ruumis ja henki ovat ihmisen sielu. Kaksitahoisena olentona jokainen teistä voi kiittää Jumalaa hänen antamastaan mittaamattoman arvokkaasta ruumiin ja hengen lahjasta. Lääkärin ammatissa toimimani vuodet antoivat minulle syvän kunnioituksen ihmisruumiista kohtaan. Se on Jumalan luoma lahja teille, ja se on kertakaikkisen hämmästyttävä. Ajatelkaa silmiänne, jotka näkevät, ja korvia, jotka kuulevat, ja sormia, jotka voivat tunnustella kaikkia ympärillänne olevia ihmeellisiä asioita. Aivojenne ansiosta voitte oppia, ajatella ja tehdä päätelmiä. Sydämenne pumppaa verta yöt ja päivät väsymättä, melkeinpä huomaamattanne. Kehonne suojelee itseään. Kivun tunteminen varoittaa siitä, että jotakin on vialla ja se vaatii huomiota. Aika ajoin ilmaantuu tartuntatauteja, ja kun niin käy, muodostuu vasta-aineita, jotka lisäävät vastustuskykyänne tulevia tartuntoja vastaan. Kehonne korjaa itseään. Haavat ja mustelmat paranevat. Murtuneista luista tulee jälleen vahvoja. Olen maininnut vain pienen osan kehonne monista hämmästyttävistä Jumalan antamista ominaisuuksista. Silti vaikuttaa siltä, että jos ei jokaisessa ihmisessä, niin ainakin jokaisessa perheessä on jonkinlaista fyysistä vaivaa, joka vaatii erityistä hoitoa. Herra on antanut mallin, jonka mukaan voimme jaksaa sellaisen haasteen kanssa. Hän on sanonut, minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, sillä jos he nöyrtyvät ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi. Epätäydellisessä kehossa asuu usein erinomainen henki. Sellaisen kehon saamisen lahja voi itse asiassa vahvistaa perhettä, kun vanhemmat ja sisarukset auliisti mukauttavat elämänsä tuon erityislapsen tarpeet huomioon ottavaksi. Vanheneminen on myös lahja Jumalalta. Samoin kuolema. Se, että kuolevainen ruumiine lopulta kuolee, on olennainen osa Jumalan suurta onnensuunnitelmaa. Miksi? Koska kuolemassa henkenne voi palata kotiin Jumalan luokse. Iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna kuolema on ennenaikainen vain niille, jotka eivät ole valmistautuneet kohtaamaan Jumalaa. Koska teidän ruumiinne on niin äärimmäisen tärkeä osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa, ei ole ihme, että apostoli Paavali sanoi sitä Jumalan temppeliksi. Aina kun katsotte peiliin, nähkää ruumiinne temppelinänne. Tuo totuus, kun se muistetaan kiitollisena päivittäin, voi vaikuttaa myönteisesti päätöksiinne siitä, kuinka huolehditte ruumiistanne ja kuinka käytätte sitä. Ja nuo päätökset ratkaisevat päämääränne. Miten se on mahdollista? Koska ruumiinne on henkenne temppeli. Ja se, kuinka käytätte ruumistanne, vaikuttaa teidän henkeenne. Iankaikkisen päämääränne ratkaisevia päätöksiä ovat muun muassa seuraavat. Kuinka päätätte huolehtia ruumiistanne ja käyttää sitä? Mitä hengellisiä ominaisuuksia päätätte saada itsellenne? Teidän henkenne on iankaikkinen kokonaisuus. Herra sanoi profeetalleen Abrahamille, sinut valittiin ennen kuin sinä synnyit. Herra sanoi jotakin samantapaista Jeremiasta ja monesta muusta. Hän on jopa sanonut niin teistäkin. Teidän taivaallinen isänne on tuntenut teidät hyvin kauan. Hän valitsi teidät, omat poikansa ja tyttärensä, tulemaan maan päälle juuri tänä aikana, olemaan hänen suuremmoiset työnsä johtajia maan päällä. Teitä ei valittu fyysisten ominaispiirteidenne, vaan hengellisten ominaisuuksienne, kuten urhollisuuden, rohkeuden, sydämen vilpittömyyden, totuuden janon, viisauden kaipuun ja muiden palvelemisen halun ansiosta. Teissä ilmeni joitakin näistä ominaisuuksista jo kuolevaisuutta edeltävänä aikana. Toisia te voitte saada maan päällä, kun hellittämättä pyritte saamaan niitä. Eräs ratkaiseva hengellinen ominaisuus on itsehillintä. Voima asettaa järki halun edelle. Itsehillintä muovaa voimakkaan oman tunnon. Ja oma tuntonne ratkaisee moraalisen valintanne vaikeissa, houkuttelevissa ja vaativissa tilanteissa. Paastoaminen auttaa henkeänne saamaan voimaa ruumiillisten halujen voittamiseen. Paastoaminen edistää myös taivaallisen avun saatavuutta, sillä se voimistaa rukouksianne. Miksi itsehillintää tarvitaan? Jumala on istuttanut sisimpäänne voimakkaita haluja, jotka kohdistuvat ravinnon saamiseen ja rakkauteen. Ne ovat elintärkeitä ihmissuvun jatkumiselle. Kun hallitsemme halujamme Jumalan lakien asettamisessa rajoissa, voimme nauttia pidemmästä elämästä, suuremmasta rakkaudesta ja täydellisestä ilosta.
Siksi on ymmärrettävää, että suurin osa kiusauksista poiketa Jumalan onnensuunnitelmasta johtuu näiden välttämättömien Jumalan antamien halujen väärinkäytöstä. Halujemme hallitseminen ei ole aina helppoa. Kukaan meistä ei ole onnistunut siinä täydellisesti. Sattuu haksahduksia, tapahtuu virheitä, tehdään syntiä. Mitä me sen jälkeen voimme tehdä? Me voimme ottaa siitä oppia ja voimme tehdä todellisen parannuksen. Me voimme muuttaa käyttäytymistämme, meidän halummekin voivat muuttua. Millä tavalla? On vain yksi keino. Todellinen muutos, pysyvä muutos, voi tapahtua ainoastaan Jeesuksen Kristuksen parantavan, puhdistavan ja kaiken mahdollistavan sovituksen voiman avulla. Hän rakastaa teitä, teistä jokaista. Hän antaa teille saada voimansa, kun pidätte hänen käskynsä tarmokkaasti, tosissanne ja täsmällisesti. Niin yksinkertaista ja varmaa se on. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on muutoksen evankeliumi. Ihminen, joka voimallisella hengellään hallitsee lihallisia haluja, on tunteidensa ja intohimojensa hallitsija eikä niiden orja. Sellainen vapaus on yhtä elintärkeä hengelle kuin happi on keholle. Vapaus itsensä orjuttamisesta on todellista vapautta. Me olemme vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän, tai valitsemaan orjuuden, kurjuuden ja kuoleman. Kun valitsemme ylevämmän polun kohti vapautta ja iankaikkista elämää, siihen polkuun kuuluu myös avioliitto. Myöhempien aikojen pyhät julistavat, että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä siellä Luojan suunnitelmassa hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Tiedämme myös, että sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikainen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus. Avioliitto miehen ja naisen välillä on perustavanlaatuinen osa Herran oppia ja ratkaisevan tärkeä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa. Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan malli elämän täyteydelle maan päällä ja taivaassa. Jumalan mallia avioliitosta ei saa käyttää väärin, käsittää väärin eikä tulkita väärin. Ei, jos haluaa todellisen ilon. Jumalan antama avioliiton malli suojelee pyhiä lisääntymisen voimia ja uskollisen intiimin aviosuhteen tuomaa iloa. Tiedämme, että Jumala vihki Adamin ja Eevan avioliittoon ennen kuin he saivat kokea aviomiehenä ja vaimona olemisen iloa. Meidän aikanamme hallitusvallalla on erityiset syynsä suojella avioliittoa, koska vahvat perheet muodostavat parhaan tavan tarjota nouseville sukupolville terveyttä, koulutusta, hyvinvointia ja vaurautta. Mutta yhteiskunnalliset suuntaukset ja maailmalliset filosofiat vaikuttavat voimakkaasti hallitusvaltaan, lakeja säädettäessä, uudistettaessa ja pantaessa täytäntöön. Lainsäädännön toimista huolimatta Herran oppia avioliitosta ja siveellisyydestä ei voi muuttaa. Muistakaa, vaikka ihminen kuinka laillistaisi synnin, se on silti syntiä Jumalan silmissä. Vaikka meidän tulee tavoitella vapahtajamme ystävällisyyttä ja myötätuntoa, vaikka meidän tulee pitää arvossa kaikkien Jumalan lasten oikeuksia ja tunteita, me emme voi muuttaa hänen oppiaan. Sen muuttaminen ei ole meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on tutkia ja ymmärtää hänen oppiaan ja pitää se kunniassa. Vapahtajan osoittama tapa elää on hyvä. Hänen tapansa kuului siveys ennen avioliittoa ja täydellinen uskollisuus avioliitossa. Herran tapa on ainoa tapamme kokea pysyvää onnea. Hänen tapansa tuo kestävää lohtua sielullemme ja jatkuvaa rauhaa kotiimme. Ja mikä parasta, hänen tapansa johdattaa meidät kotiin hänen ja taivaallisen isämme luokse iankaikkiseen elämään ja korotukseen. This is the very essence of God's work and glory. Juuri se on Jumalan työn ja kirkkauden syvin olemus. Rakkaat veljeni ja sisareni, jokainen päivä on päätösten päivä, ja meidän päätöksemme ratkaisevat päämäärämme. Jonakin päivänä jokainen meistä seisoo Herran edessä tuomittavana. Kullakin meistä on henkilökohtainen puhuttelu Jeesuksen Kristuksen kanssa. Me teemme tiliä päätöksistämme, joita teemme ruumiissamme, ja hengellisiä ominaisuuksiamme koskevissa asioissa ja siinä, kuinka me kunnioitimme Jumalan antamaa avioliiton ja perheen mallia. Rukoilen vilpittömästi, että teemme joka päivä viisaita valintoja iankaikkisissa päätöksissämme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
At the conclusion of the conference.
Konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Meillä on nyt etuoikeus kuulla presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Mun luokseen jää, jo ilta on. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Claudio R. M. Costa, 70 kormista. Ja tämä konferenssi päättyy. Presidentti Monson.
My brothers and sisters.
Veljeni ja sisareni, sydämeni on täysi saattaessamme päätökseen tämän kirkon suuremmoisen yleiskonferenssin. Olemme nauttineet hengellistä ravintoa kuunnellessamme kussakin kokouksessa esiintyneiden neuvoja ja todistuksia. Olemme olleet siunattuja saadessamme kokoontua tässä mahtavassa konferenssikeskuksessa rauhassa ja turvassa. Konferenssi on ollut kuuluvuudeltaan ja näkyvyydeltään ennätyksellinen, ulottuen kautta mannerten ja merien ihmisten luo kaikkialle. Vaikka olemme fyysisesti kaukana monista teistä, tunnemme teidän henkenne. Niille veljillemme, jotka vapautettiin tässä konferenssissa, osoitan koko kirkon sydämelliset kiitokset vuosia kestäneestä omistautuneesta palvelutyöstänne. Lukemattomat ihmiset ovat tulleet siunatuiksi teidän panoksenne ansiosta Herran työssä. Kiitän tabernaakkelikuoroa ja muita tähän konferenssiin osallistuneita kuoroja. Musiikki on ollut kaunista ja on vahvistanut suuresti sitä henkeä, jota olemme tunteneet jokaisessa kokouksessa. Kiitos siitä, että rukoilette puolestani ja kaikkien kirkon johtavien auktoriteettien ja ylimpien johtokuntien puolesta. Rukouksenne vahvistavat meitä. Taivaan siunaukset olkoot kanssanne. Täyttykööt kotinne rakkaudesta ja huomaavaisuudesta sekä Herran hengestä. Ravitkaa jatkuvasti todistustanne evankeliumista, jotta se olisi teille suojana vastustajan kuritusta vastaan. Konferenssi on nyt päättynyt. Kun palaamme koteihimme, tehkäämme niin turvallisesti. Olkoon ja pysyköön meissä se henki, jota olemme täällä tunteneet, kun palaamme päivittäisen asioiden pariin. Osoittakaamme suurempaa ystävällisyyttä toinen toistamme kohtaan ja olkaamme aina Herran asialla. Veljeni ja sisareni, Jumala siunatkoon teitä. Olkoon hänen lupaamansa rauha teidän kanssanne nyt ja aina. Jätän teille jäähyväiset siihen asti, kunnes taasen kohtaamme puolen vuoden kuluttua. Vapahtajamme, Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, olemme hyvin kiitollisia tästä mahtavasta yleiskonferenssiviikonlopusta. Olemme kiitollisia näistä sanomista ja opetuksista, jotka tulivat mielemme ja sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Olemme niin kiitollisia elävistä profeetoista, jotka ohjaavat ja opettavat meitä näinä viimeisinä päivinä. Isä, olemme niin kiitollisia palautuksen siunauksista. Olemme erityisen kiitollisia Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä. Tämän konferenssin päättyessä pyydämme, Isä, nöyrinä, että annat meille tarpeellisen voiman ja uskon toimia oppimiemme asioiden pohjalta. Pyydämme myös siunausta rakastetulle profeetallemme, presidentti Thomas Monsonille. Siunaa 12 apostolin koorumia, kaikkia kirkkosi jäseniä ja kaikkia lapsiasi maan päällä. Näitä rukoilemme, Isä, Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 180.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public.
Onwell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.